kun radio sagale americati radioon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataat galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 22-25 irratti sagantaa afaan oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa eebila 17 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebila 9 bara 2006 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Akka mul'atan ansoora haala keetti oduu har'a sanatti himaa oduu har'a qabnu keessa pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salvaa Kiir Finfinneetti malta dhufee ittiin bulchoota Itoophiyaa waliin mari'achuu fi gam kaaniin ammoo xiyyuur Maaleeshiyaa akka badhaadhina barbaadu jiraachuu isaaniiti. Tuunin oduu qabnu keessaa tokko.
Suudaan kibbaa keessatti wal waraansi hammaataa jira. Boor keessatti aleellaa jabaatu uummata mooraa tokkummaa mootummootaatti dhiyeessa irratti geggeessame. Paatriyaarkiin tokkummaa waldaa kiristaana ortodoksii Itoophiyaa ammoo torban tokko booda masrii daawwachuuf jiru jedhamee jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Oduudhaa booda immoo waa'ee filannoof deemsa dimokiraasii biyyoota Afrikaa irratti gabaasaa bal'aa qabnaa qophii keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balloon sooduutiif gara soorataa deebina.
Pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salvaa Kiir Itoophiyaatti malti dhufeetiin muummee ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi wal mari'atan akka oduumaan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii VOA'tti himetti mariin isaanii akka wal dhabu Suudaan kibbaa irratti falarguu danda'an irratti wal dubbatan tan malee Salvaa Kiir torbaaniin duubatti bulchoota igaadillee wal akka mari'atan dubbatan. Pirezidaant Salvaa Kiir tan malee yoo muummee ministeera Itoophiyaatiin wal dubbatanitti masriillee ta'e biyyooti dhibiilleen hojii laga Abbayyaa irratti yookaan immoo gargaara irratti Itoophiyaa balaa hin taane mirkaneessanii dubbatan. Akka oduu arganneetti igaadi bulchooti gargaara kunniin rakkannaa irsanii deebi'a. Igaadiif bulchootiis yoo hedduu rakkoo Suudaan kibbaa irratti mari'achaa turani. Rakkinni Suudaan kibbaa kun yoo hedduu biyya nama hedduu baqachiisuma beekama. Gam kaaniin ammoo akka bulchooti Suudaan kibbaa jedhanitti ijoolleen milishaa yookaan ammoo ijoolleen dargaggoota kaambii baqaa tokkummaa mootummoota ka godina Joongilee keessa jiran lolaniitiin nama hedduu achi rakkisuu jirani. Gabaasii geebjaas loonuu ergamo kun rakkoo irratti rakkoo dabaluu jedha. Garaa oduutaantu dabarra.
Dubbihimaan humnoota mormitootaa Suudaan kibbaa gaatleddaat ibsa kennaniin kaleessaa dargaggoonni mooraa tokkummaa mootummootaa magaalaa Boor jiru weeraruudhaan utuu nama addan baasiin uummata siviilii achi jiru irratti dhukaasa banan jedhani jiru.
This is very unfortunate and these are mainly women and children.
Tunin waan ta'u malee miti. Hagi guddaan namnis keenya ijoollee hawwanii fi ijoollee irratti rakkinni guddaan kun ga'e warra homaa hin beekne akkan tolchuun kun warra garaa naasuu hin qabnetu ilmaan namaa akkan tolche.
Lakkoobsi namoota leellaa kanaan du'eef madaa'ee agammaatti adda baasameen beekamne quunnamtii hawaasummaa tiwiitar irratti barreessan hoogganaan gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Toobii Laanzeer haleellaa geggeessame sanatti baay'ee gadduu isaanii dubbatu. Pirezidaantii Suudaan kibbaa Salvaa Kiiriif ittaanaa isaanii duraanii Riek Machaar gidduutti wal dhibdee uumamerraa kan ka'e eega muddee dabre biyyattii keessatti wal waraansi jalqabameeyas uummata qe'oofiirraa buqqa'e kuma kurna hedduutu mooraalee tokkummaa mootummootaa keessa baqatee jiraata. Dubbimaa waraanaa mootummaa koloneel Filip Agweer immoo haleellaa kaleessa geggeessame sana dhaga'uu isaanii garuu bal'inaan waan maal akka ta'e adda baasanii kan hin beekin ta'uu dubbatan. Gochaa gaddisiisaaf fudhatama hin qabne kan jedhan koloneel Agweer atattamaan akka qoratamuu qabullee dubbatanii jiru. SPLA kanneen jedhaman humnoonni mootummaa Suudaan kibbaa gara magaalaa zayita bobaa qabdu ijoo taate dheengadda finciltootaan qabamte beentiyuutti akka socho'aa jiranis dubbatanii jiran koloneel Agweer.
Humni SPLA magaalaa beentiyuutti tuchuu jiraachuun isaanii milishootituun ammoo yoosuu achi tuchuu jiranii milishoot sun yoosuu achi baasuuf qophii jiran.
Kan mootummaa Suudaaniin deeggaramu milishoota Janjaweed dabalee milishoota Suudaan finciltoota Suudaan kibbaa gargaaran balaleffatan hoogganaan mootummaa kun ka daangaa Suudaanitti dhiyoo jirtu beentiyuun magaalaa guddoo kutaa zayita bobaadhaan duuromte kan yuunitii isteeti. Maaddeelee zayita bobaa mara qabachuudhaaf dhaadataa jiru finciltoonni.
ittigaafataman guddaan kan paatriyaarkiin amantii ortodoksii Itoophiyaa torbaaniin duubatti masriitti himaltuu dhaquuf qophii jiru taatullee mariintuun yookaan ammoo himaltuun tiniin adda addummaa itti siddaasee irratti yaad jiru irratti kan walqabatee mitii jedhu gabaasaa arganne Iskandar Firoo nu ergetti jira garaatu jubee san deebisa.
Paatriyaarkiin tokkummaa waldaa ortodoksii Itoophiyaa bitsuuwa qidduus Abuna Maatiyaas ayyaana sooma hiikaa booda imalli isaanii kan masrii ittisa hiddaasee ilaalchisuun adda addummaan uumamuun itti fufee wayita jirutti. Sabaa himaaleen haqi tokko imalli paatriyaarkichaa ittisa sana ilaalchisee adda addummaa masriif Itoophiyaa gidduutti uumame waliin kan walqabate ta'uu gabaasaniiru. Paatriyaarkiin waldaa ortodoksii masrii Tewoodiroos 2ffaan Abuna Maatiyaas aangawoota Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhan fedhuu isaanii kanneen gabaasanillee ni jiran. Abuna Maatiyaas garuu imalli isaanii ittisa hiddaasee waliin kan walqabate mitii jechuun VOA'f ibsaniiru. Paatriyaarkichi yeroo hedduu afeerraa godhanis haala tokko tokkoon utuu hin mijatin hafe kan jedhan Abuna Maatiyaas amma garuu cimsanii waan nu gaafataniif deemuufan jedhaa jedhan. Imalli isaaniis hariiroo waldoota biyyootii lamaanii cimsuu irratti kafuulleffata ta'uu ibsaniiru. Dhimma hiddaasee ilaalchisee garuu wanti ka'u jiraachuusaaf ragaa hin qabu jedhan.
ምንም አቆ ነገር የለም ሊያነሱም ይችላሉ ላያነሱም ይችላሉ ግን ያው
ሆማ ወንተን ቤኩ እንጅሩ ድመሳ ካሱስ ዲሱስ ደንደው አተው መሌ ዴቢንሳ ተኩማ ገመ ኢትዮጵያቲን ወይን ኢትሳከና ኢፈገላዳ ወሊን ፈየደምና ከጀሩ ቢሻን ከነት ቃምኒ መርቲኑ ቅጥ ያፈየደሙ ከጀሩ ጋፊዴ ሱታናን ዴቢንሳ ከና
ittisa hiddaasee ilaalchisee ministeerota dhimma bishaanii Itoophiyaa Sudaaniif Masrii gidduutti mariin geggeeffamaa ture walga'ii yeroo sadii booda addaan cituunsaa ni yaadatama. Gama Sudaaniif Itoophiyaan yaadi jiru kan wal fakkaatu ta'uu kan ibsan ministeerri dhimma bishaanii jal'isiif Enerjii Itoophiyaa obbo Alamaayyoo Taganuu yaadi Masriin dhiyaate garuu qaruma fudhataman qabu jedhan. Masriin piroojektiin sun qaama sadarkaa addunyaan akka xiinxalamu qorannaa dhaabolii gorsa kennuuf yaadawwan paanalii sadarkaa addunyaan dhiyaatanis Itoophiyaarra dhiibbaa akka ka'an gaafachuushee obbo Alamaayyoon akka fakkeenyaatti tuqaniiru.
Ijoollee barattoota 107 man barumsa Naayijeeriyaati warri qawwee tokkalee fudhatee dabreen keessa akka jecha warra biyyi sun bulchuutti hagi tokko yagad dhiifaman jedhanillee daayirektarii man barumsaa immoo sun dhugaa mitii jedha. Hajajii odeeffannoo waraan Naayijeeriyaa ijoollee tan keessa 8 qofattu iyyuu dhabamee jedheetiin kalee dubbate taatullakki jechi daayirektar man barumsa ijoollee dubra godina Boornoo VOA'tti miti dubbiin odeeffannoon waraana jette sun tokkolleen dhugaaniti akka daayirektara kanaatti maqaan daayirektara kanaa Asaabee Kumbaraati. Ijoollee tan keessaa nama 14 qofa gad dhiifamee taan ammoo barbaaduma jiran. Itti gaafatamaan damee waajjira Naayijeeriyaa waraan Naayijeeriyaa jechuun godina Maadiguurii ijoollee hagi hedduun gad dhiifaman jedhan suniin gad dhiifamuu isaanii qub hin qabnu jedha. Dubbii tana pirezidaantiin Naayijeeriyaa Goodluck Jonathan illeen qub qaba akka waraan isaanii ijoollee milishootii fudhatanii badaniin tana barbaadan ajaj dabarsa. Filannoo pirezidaantummaa Aljeeriyaa ardi jalqabanii pirezidaantiin isii kamma Abdulaziz Bouteflika waliin nama jahattuu pirezidaantii ta'uu fi biyyi zayitiin badhaatanatti bulchuu fi dorgomuu jira. Dorgommii tana pirezidaantii isii kamma jaarsum ganna 77 Bouteflika amma jenne kanatti fayyadhabii isaallee hin hambifne ammallee marroo abreessootiif mo'achuuf dorgomuu jira. Namni kun onneen dhibamtee wallaanachaa bahellee guddoollee uummataatti gadi hin bahu taatullee gaafa filannoo barkuma 2009 kaane harka 90 mo'atee jedhanii labsaniif warri lafaa ammoo agi tokko namni kun itti deebi'ee filamuu mallee jedheetiin hiriira karaatti baafate. Barkuma 1999 jalqabee akkanum biyyi bulchuu jira barkuma 2008 ammoo seer qajeelfateetiin pirezidaantiin tokko haqa fedhe dorgomuu danda'a jedheetiin seerii baheetiin ittiin hojjechuu jiran. Akka WHO'n dhaabii fayyaa addunyaa jedhutti dhukkubi namii guddoon beekan keessumattuu iyyuu Ebola jedhan Afrikaa gama dhihaa keessa nama 135 fixuun isaa beekamuu jira. Nama dhumate keessa 122 Giinii 13 ammoo Laayibeeriyaa keessa dhumate. WHO'n tuni nama 200 kan dhukkub kan irratti arganillee qorachuu jiran keessumattuu nama dhukkub kan shakkaniin hagi guddaan Giinii keessa Naayijeeriyaa fi Laayibeeriyaa fa'aa keessa. Ebolaan kun dhukkuba hedduu Afrikaa gama dhihaatti mumullatu jiidhinaaf namaatiin walitti dabra. Yooyyuu namatti dhufu diddisa nafimmoo. Dhiigee nama cituu waan gargaraatiin nama rakkisaa jedhaniitiin addunyaan qorachuu jirti. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti biyyi hedduu rakkoo Raashiyaa Yukireenitti fidirratti mari'achuu fi Jeneevaatti kor jedhan. Ameerikaan ammoo akka Raashiyaan rakkoo tana muddamsuu tana diqqeessuu fi deemuu jirtuu fi deemuutti hin jirre calleessaan caqasuu jirti. Akka hudumaa ministeera Haajaala bulchiinsa White House irsanii deebi'a akka hudumaan waajjira bulchiinsa Ameerikaa White House J. ሪካርድ ነው የጀሉት ዩናይትድ ስቴትስ አመለ ራሺያ አደቡ ፍትቆፓው ጅርታክ ፕሬዝዳንትን አሜሪካ ባራክ ኦባማ የቴሌቪዥን ሲቢኤስ ረት ወጋፈታን ጀለት ላኩም ራሺያን ነጋ ዩክሬን ወደም ቱንልን አዱኛለን እትጀባቻ አደቢን ቱንልን ራሺያ ረት ደበላደ ሙጅርት ታቱል አክጀቻው ኦባማ ራሺያን አመቷን ኦራን በርባድ ኢንፈካቱ ጀዳ ወዱንም አፍቀብተኑ
kada gajirtana su Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta fanoromoti rakko demokrasu majiru ra kankae bat bai won flanno biyota africa ke sa dibara arki sadde tamni wal murmisi so da jedu ayyoni cameroon ke satti walgan malat rakkon kun furamu dandawu ya da yesuf mariata jiru ayyoni kun gabasa moki edwin king zerka tujbetu isa
flannowana africa hokkar malammaltumaf walin dawudaf satlamoda hayyon akajedanit flannon arditti kesa kan haqaf walabata u akadandawut adems demokratoan cimu qabajedu conference yaunde kesatte geggefamerat commissioner board flanno cameroon kan akatambeti ku christopher akajedanit waldawu flanno fakenye gudda ta u kadandaw ሆከረ ጎሶተ ግድት ፍለኖ ኬንያ ከንበረኩመ ለማፍቶር ባቦደከይ በረኩመ ለማፍቁጠቶ ኮኬሳ ሪፐብሊክ ዲሞክራቶ ኮንጎፍ ወጎተ ሰዲ ድሮሞ ፕሬዝዳንቲን አይቮሪ ኮስት እንጀፈተሙ ሳኒ ስመቹ ወይተደደሪት ሆከረ ከኤዳ ጀዳን
The system of elections we have been organizing in Africa is not working
ደምስ ፍለኖ ኑ አፍሪካ ከይሰጥቅ እንዴ ሳጅሩ ይኖጀኔ kanaafi filannoo leenjiran dhibbarra harkisaddeettamni falmisiisoo kataaniif ummatichi filannoon wal dheeraa yeroo jedhu dhagaama kun egaa haala cimaa fuuldura keenya dhaabbataa jiru
yuunivarsitii afrikaa kibbaarraa mpoo mutwaagee akka jedhanitti biyyootiin yeroo hedduu filannooleen daandii dimokiraatoo akka qabatan dhiibbaa godhu garuu waaltaaleen dimokiraasiif bu'uura ta'an yoo hin jiran ta'e hojiirran oolanii jedhan duulli filannoo dhiyeenya geggeeffame bai falla tae qabaachu saahu banne jechuudan funqolcha mootumma maalif gini bisao kan barakuma lamaaf qulama akka fakkeenyaatti tuqaniiru
africa should learn from the spring revolution in the north and the african people and the
qabso africa ka ba spring revolution je danira afrikaani wabarachu malte africa fi ummati si mootumma namayaadu ummata hojjetu argachu feeti argu feetille nami afrika hage guddaani bulchoot rakko ummati saani hubatani tin jireenni saani wayyesani fargu fe
filanno walaba keessatti wanti barbaachisoon sabaahimaa dhuunfaa adeemsa seeraa waraana siyaasarraa walaba ta'e lammiiwwan odeeffannoo walaba akka argataniif filannoon ifaa ta'uusaatii jedhu hayyoon motowaageen akka jedhanitti deemokiraasii laaffataa qofaatu adeemsa filannoo wayyaawaa barbaadatu hin taane mootummoonni abbaa irrees ummati amantaarraa dhabuu isaaniitiin balaa keessa bu'uu maluu jedhan
cannot allow a situation like that one in Zimbabwe like that one
namu jireen Zimbabwe case jiru akkinni jireen isaat dufu fed injiru namu jireen akasi jiraachun jaalatu jireen namu man tokko jireen namu man tokko ganna soddoma haaga furtama faannan bulchees namu jiraachu fedu yu injiru partin bi bulchu tullen akkumduri fedi ummata male nam bulchu jirti
Zimbabwe filanno heddu geggeessite inni dheenya bara 2013 keessa kan geggeeffame ture haata umale warren kamad iaf garelin mirgana maffalman kasadarka addunya partin biyebulchu kan president robert mugabe ummata sagale kennu dorsisu hokkar sagale walin awuf taajabdonni walaban akkato atan eemu disut fayyadame jedan hayyon kun arditti kesa afrika maraf kan akka fakkenya tfudata manis jiraachu ratti wali galu hidda dalata afrika kibba kan taan kyale boga mumpunye University of Africa kibake sat drotaa qoratto ta filanno demokratwaati heddun fakkenya kana bakka marata ubatus biyoti kibba Africa kesat nimulatu jedan biyoti kana kanami biaf hanga tokko mo Botswana akka fakkenya tfudachu ni danda ama jedan Senegalis hanga Erodiot fakkenya taate jirti jedaniru hayyonna ka jedanit Africa kibba Namibiaf Senegal worra kan walin walbara qabameero ilalamu commission filanno dunfa akkeera biyyasaanitti hundeeffameef walin dhawuuf akka hin saaxilamne dhorku qabu bu'urra deemsa filannoo sadarkaa addunyaa deemokiraasiin guddataa jiru filannoo bu'aa qabeessa qindeessuuf akkuma gargaaru ilaalchi ummati adeemsa filannoof qabus dhimma ijoodha jedhan. Kana jechuun qopheen filannoof ta'u, hojjettoota wiirtuulee filannoo leenjisu, seera filannoo wixineessu, ummata sagalee kennuu danda'an mara galmeessu, meeshaalee filannoo raabsuuf bayii filannoo karaa ifa ta'eef yeroo isaa eegeen labsuu of keessaa qaba.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 irra dabraa jiraas Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:45 irra dabree jira. Wallee Saaliyaa Saamii kanaan gara qophiittaa nutti ceena. Kunoo. Saaliyaa Saamii wallee ishee kanaaf guddaan galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya Jimaata Boorii qophii keenya ka dhageenyeef ka dubbisne irraa dhaggeeffachuu hin dagatina. Qophii fayyaa. Biyyoota alaa keessatti baatiin cabbii fi qorraa darbee baatiin aduu fi biqiltuun adda addaa lafa keessaa ba'an yeroo ga'u kanatti namoonni dhukkuba ujummoolee hafuuraa adda addaatiin rakkatan danuudha. Dhukkuboota kana keessaa azmaa fi saayinas kanneen jedhaman bebbeekamoodha. Waa'ee dhukkuba kanaa ibsuu kan nuuf kennan Dr. Dajumaa Yaadataatti Finfinneerraa waa'ee azmaa akkas jechuudhaan dubbatu. Jaalannetu dubbise.
Dhukkuba azmaa jechuun egaa mallattoo cuqqaalamuu ujummoo qilleensaa gara gajjallaa jiran keessaa kan dhufu yoo ta'u, innis yeroo xiqqoo keessatti ujummoon qilleensaa kun cuqqaalamuurraa kan ka'e qilleensi akka gara ba'uuf galuu hammaa dadhabu. Kanarraa namichi mallattoo tokko tokko fakkeenyaaf akka qufaa hafuura baafachuu dadhabuu fi sagalee addaa uumuurraa kan dhufudha.
Dhukkuba azmaa kana maaltu kaasa Dr. Dajuma?
Qoronnoon aangawoon gaggeessaman akka agarsiisanitti uumamarraa fi naannoo keessatti wantoota jiran akka keemikaalotaaf pirootiinota waan adda addaa uumaa wal quunnamanii keessatti akka alerjikii uumaa dhumanii yeroo xinnoo keessatti ujummoon qilleensaa kun cufamuudhaan qilleensi baasuu fi galuu dadhabuu isaati. wanta kanatu fida jedame angona wanta tokkotti fidadame injiru
dukubi azma kuni akka ujummon qillensa dudu godana anjettanit ujummon qillensa sun akka dudu ero jedamu ita e dudamo akkam
ujummo qillensa okajennu ga wanti ujummo sana umani wanto tabaye tujira kemikaloni proteinoni adda qillensa kete jirani namota asmi kana satilabani dake wolo jini kunamti dumuni angalani mbayeta wana kafoni ujummo sana nanne kan jiru ma kininnamu qillensi bawu dawa satu da antukal
ega dukuba azma kana fi sababa adda adda jira jedamera namoni azma dukubsatan takataka do tokko iddo kabiratti yero do jijjiratan ittifoya kun duguma foya insargam sisa
eni ga asma kana kakkasani qillensi kesa kan jiratani bayinni iddo dotti adda adda bakenya iddo dararani bayetani qillensa kesati akabiyo bayetu ojirate do proteinoni akkasakkas kana kakkasu denna jiratani iddo dotti adda adda kanafi yo do nanno jijjirani namoto tokko tokkotti foya undenda tokko tokkotti garummo itichimundenda
dukubi azma garu batile yokan season 1 jennu ilale kan ka umo yero alle yuka uwan dandawud
bayinani yero yegate kan kauda kunis kan yojindemu akuma live setti dararan yero dararu bayeta kunisa namoto tokko tokko ratti garu wogagu tu jiraachu ni danda yokan immo tai wogato ko kisati yero baye ka uni danda
Dr. Dajuma namni dukuba azma godate ittika e mallattonni agarsisu tuma qana doftani
tokofa afuraba facu dadda busati tagama kufa qaba yerodura gogate wodattimo akito kotoko kabatu ni danda isara bayinatti kanargamu tokotoko garu kunusati time dubachu dadda u danda
qillensa dabe
en
namota azma dukubsatani fi wallansi gotam mal
wallansi uni gono ga kuma akata timina dukubsatti adaddada namota bayi dadabani kunusati time fi koricha dadatu hospital ke segalani la tamafi kandikim somu tun tayini kani afuran olarkitan anafofa mutilatamafi tokotoko fimo karalil me tilatama warame glucose dan edaji jirama sayla lame korji tidabalama dema o kani fimo tokotoko mo wanmati noranu yalamani demo ni dandawu
Dr. Dajuma dukuba azma fayunin dandama
sanyi da kan nufu wante fi genetiki jechu kenya jijirun dandamu
dalota gara dalota ndarba jechu
dalota gara dalota tana moto to kotokko ti darbu ndanda kana fi isa gabatani dalatu ma dalatan isa debisu ni gandanda amne fu wanti godamu godanda me wanta sana tikakasu wanta nanno ke sa jiran sana hirrusuni namoto sana fi ni gargarata to kotokko garu umuri mani dokumni sayu isuni ndanda kasi dibanda tidama ke sa ti isuni ndanda kan fayitu anjuru
kana fi abbano kin hati dukuba azma qaban ijolle godatanitti dabarsuuf carranjira jechuud
carranjira garu carran sun kan murtaawu akuma bisu yale sanyi keessa saatila bawun wisa duwami wantota nyanno keessa jiran tumurteessa
haalli keessa jiraatan qillensi sun wanta azma sana kaasu qabaachuuf dhiisu sarrattu hundaa jechu keessan
isarrattu hundaa
dukubi gosi biraa kan sinusites jedhamu okin sinasi jedhu namoonni keenya dukubi sinasi mali malirra duf
dukubi sinasi yerobaye kan jedhamu funyambuke bakki qillensi baatan jiru lafee fuula keessa horri jiran bakki qillensaa kuni gara funyaanitti banama qabu banamni sun yommaa cufamu dhangala'aan isaanii kuusee dhaqee wanta ijaan hin argamneen infektirii yommaa ta'u sinasaayitis jedhamu sana uuma banama sinasi sana barbaachisaadha jechuudha yeroo baay'ee
maal gargaara sinasiin
sinasiin egaa lafoota fuula keessa jiranii ajaan ulfaannee fi salphina laataaf jechuudha isaaniif lafee foonii iddoo sana banaa jaa ta'uu fi wantoota tokko tokkos ilbiisonni tokko tokkos gara jalaatti hin dabarreef fooyee addaan baasee gubbaatti hambisa faayidaan isaa kanadha
wanta ilbiisa sila infekshin jettan fiduuti calalee gara gubbaatti akka turu godha gara biraa ammoo lafeen sun akka salphaatti akka qilleensa argatu gargaara sinasiin kun fuula keessaa mee lafee isaan kam irratti argama
lafeen fuulaa baay'ee dhagaa teessoo ijaa gadii lamatu jira naannoo ijaa tokkotu jira ijaa oli lamatu jira walumatti egaa bukkee bukkeedhaan afur afurtu jira walitti saddeetidha jechuudha saayinasiinaan jiran uumaman.
Saayinasiin kun immoo maddi dhukkubichaa maalidha?
Tukkaadamuu banama saayinasii kana gara funyaanitti yoo dhangala'uun isaanii deemuu dadhabuu yommaa kuusuu tukkaadamuun sun dhangala'ummaa baatu saayinasaayitis jedhamu sana uuma. Yeroo baay'ee wanta ijaan hin argamneenidhaan inni dhufu maayikroo orgaanizimii seennu jechuudha infeekshinii uumu jechuudha.
Namoonni tokko tokko dhukkuba saayinasii kana yeroo daraaraan biqilee yookaan yeroo margi guutummaatti margudha kan isaan dhukkubsatan maaliif kun?
Cambiraa asmii wajjin kan wal fakkaatu saayinosaayitisii mataa isaa fiduu kan danda'u dhukkubni alerjik reenaayitis. Reenaayitis jechuun eeggamsa funyaanii jechuudha. Inflaameeshin of the nose jedhamu Ingiliffaadhaan. Yommaa inni kun jiraatu sakirishin yookaan dhangala'aan hin baay'ata funyaan keessa banamni saayinasii sanaa hin cufama jechuudha. Kanaaf saayinosaayitisii fida jechuudha alerjik reenaayitisiin kun.
Inni alerjiin sun immoo haala qilleensaa sanaa wajjin deema.
Akkaataan ka'umsi alerjik reenaayitisii kun astmii wajjin tokkumadha. Yeroo baay'ee daraaraa eegee siizinii eegee kan ka'udha dhukkubni isaa. Namoonni alerjik reenaayitisii qaban keessaa dhibbeentaan torbaatamni astmiis ni qabaatu. Wal duukaa jechuudha. Iddoo isaati adda addadha malee ka'umsi isaa tokkumadha jechuun inni sun alerjik reenaayitisiin gubbaaddoo ujummoo warra gurguddaa ummaa qabatu inni sun immoo warra ujummoo warra gara gajjallaa qabata astmiin.
Namni saayinasii qabu mee mallattoo maalii kenna Dr. Dajuma?
Namni mallattoo saayinasii qabu tokkoffaa dhangala'aan garaa funyaanii baay'ataan hin furrii jennu jechuudha. Fuula irratti ulfinni yookaan dhukkubni itti dhagahama karaa saayinosaayitisiin sun jiru.
Kara maddii gararraa kana jechuu keessan?
Kara maddii jechuudha. Kan biraa immoo funyaan cuqqaalamuu isaatti dhagahama nama sanatti. Yoo baay'ate immoo dhanna keessa yoo tamsa'e immoo qaamni ho'a dhukkubbii mataa qabaachuu ni danda'a. Minaan fadhawuu ni danda'a.
Dhukkuba saayinasii kana oguma baqaqsanii hodhuutiin nama dhukkubsate gargaaruun hin danda'ama moo qorichuun?
Yeroo xinnoodhaaf kan dhufu saayinasaayitii nyaan jedhamu jira. Torbanaaf urboodaa kan hin jirre jechuudha. Inni tokko garuu yeroo dheeraadhaaf dhanna keessa deemee kan turu jira. Ji'a sadii oolli kan turu jechuudha. Tun fayyiin. Yeroo baay'ee wanti cuqqaalamu wajjin jiraachuun isaan sakatta'oo tokko tokkoon argamuu ni danda'ama. Baqaqsanii wanta cuqqaale sana baasuun ni danda'ama. Saayinasii warra turu garuu qorichuma xinnoodhaan fayyuu ni danda'ama.
Carraan lammaffaa immoo deebi'anii waan kun nama cuqqaaluun immoo jira egaa baqaqfatanii baasanii booda?
Akkaataa isa cuqqaale sanatti murtaa inni kunidha. Tokko tokko fangasii ta'uu danda'a. Inni kun deddeebi'uunsaa baay'ata. Tokko tokko immoo kaansariis kan ta'an jiru waan adda addaadha waan kana fidu. Akkaataa isa cuqqaalama sana fideetudha inni deebi'ee namatti kaasuu danda'u kan jedhu kan murteessu.
Ayyalam qopheeteen fudhachuu jirra mataa oduu deebi'ee sanitti maa pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salva Kiir Itoophiyaatti malti dhufeetiin muummee ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaaraam Dassaalenyiin wal mari'ate akka oduu himaa ministeera Hajaa Alaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii VOA'tti himetti mariin isaanii akka wal dhaabu Suudaan kibbaa arguu danda'aniin irratti wal dubbatanii tan malee Salva Kiir bulchoota IGAD waliin turbaan tokkoon dubbatan wal mari'achuuf qophii jira. Itti gaafatamaan guddaan amantii Ortodoksii Itoophiyaa Paatriyaarkiin jechuu masriitti imaltuu dhaquuf qophii jiru taatullee waan hidha habbaa irratti mariin isaanii akka hin ta'in dubbatan. Oduu biyya alaa keessaa xuyyuur Maaleeshiyaa nam 239 baateetiin Beejingii dabre achumaan lafa dhaban kan caaccaab isaan malee garba kee barbaaduu jiranii akka muummeen ministeera Awustiraaliyaa Toonii Aboot jedhutti roobootiin caaccaab kan garba indii jalbaddee barbaaduu jirtu hojii tana torbaan tokkoon keessatti fixatti mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,877 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,905, 11,215, 12,140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.